Αν μπορέσουμε με μία εικόνα να συνοψίσουμε το χθεσινό ντέρμπι στο γήπεδο Καραϊσκάκης, η πλέον κατάλληλη θεωρώ είναι η εικόνα του Ρασβάν Λουτσέσκου σε βαθύ κάθισμα, σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Μία εικόνα που πραγματικά μας εντυπωσίασε, γιατί δεν τον έχουμε συνηθίσει αυτή τη στάση τον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ, και ήταν σε αυτή τη στάση σχεδόν καθυλωμένος, διότι όλα από το ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου και μετά πήγαιναν έτσι όπως τα είχε φανταστεί για την ομάδα του βεβαίως. Δηλαδή οι 11 που είχε επιλέξει, και ξέραμε στην πραγματικότητα όλοι ποιοι θα είναι αυτοί οι 11, λες και ήταν διαλεγμένοι από καιρό, ήξεραν τι πραγματικά να κάνουν στο Καραϊσκάκης για να πάρουν το αποτέλεσμα ως ομάδα απέναντι σε έναν αντίπαλο που βεβαίως δεν ήταν ομάδα. Και το είδαμε για μία ακόμα φορά. Γι' αυτό και άλλωστε έχουν περάσει 18 αγώνες φετινή του Ολυμπιακού σε Ευρώπη και Ελλάδα, και ο απολογισμός του είναι, προσέξτε, μόνο 4 νίκες σε αυτά τα 18 παιχνίδια, μόλις 19 γκολ στο ενεργητικό του, και εδώ έρχονται τα χειρότερα, 25 γκολ στο παθητικό του. Άρα, για να ολοκληρώσουμε αυτό το πρόλογο, ο Ρασβάν Λουτσέσκου χθες στην πραγματικότητα απείλαυσε τη σκληρή δουλειά που γίνεται εκτός των επίσημων αγώνων όλες τις άλλες μέρες στο προπονητήριο του ΠΑΟΚ. Γιατί είπαμε, η δουλειά αυτή επιβραβεύτηκε. Ήταν μια σκληρή δουλειά η οποία έφερε τη χθεσινή νύχτα, τη χθεσινή νύχτα θριάμβου στο Καραϊσκάκης. Θυμηθήκαμε τους Beatles και το Hard Day's Night, όχι μόνο γιατί ταιριάζει στον δικέφαλο και τους καρπούς που απείλαυσε χθες το βράδυ περίπου στις 10, όταν ολοκληρώθηκε, όταν ακούστηκε για τελευταία φορά σφύριγμα το διαιτητή Τριμάνης για τη λήξη του αγώνα, αλλά τους μνημονεύουμε τους Beatles, γιατί σαν σήμερα το 1957 συναντήθηκαν για πρώτη φορά επί σκηνής ο John Lennon με τον Paul McCartney, όταν ο McCartney αποδέχτηκε μία πρόσκληση του Λένον να παίξουν παρέα για το συγκρότημα που είχε τότε ο Λένον, τους Κάριμεν, στο Λίβερπουλ, σε μία σκηνή στο Λίβερπουλ. Εκεί στην πραγματικότητα γνωρίστηκαν και από εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά ο μύθος των Beatles. Και για να πάμε και στα άσχημα της χθεσινής βραδιάς, την ώρα που η Ευρώπη απολάμβανε το νέο στάρ αυτόν του 2022, τη χρυσή μπάλα για τον Καρίμ Μπενζεμά, δικαιότατα στον Γάλλο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης. Ενώ αυτοί λοιπόν διασκέδαζαν με τη χρυσή μπάλα, εμείς από ένα σημείο και μετά, δηλαδή μετά τις 10 το βράδυ, ασχολιούμασταν με την σκουριασμένη πάρλα. Γιατί φαίνεται το είναι γραφτό, τουλάχιστον για ορισμένους ανθρώπους, και λουζόμαστε δυστυχώς στις κακές συνήθειες, να ξεχνάμε πολύ γρήγορα τι έχουν δει τα μάτια μας στα 90 λεπτά ενός αγώνα, και αυτή η προσπάθεια η ποδοσφαιρική να αντικαθίσταται με παρασκηνιακή, με αφορισμούς, με θεωρίες συνωμοσίας και το καθεξής, όλα αυτά που κάνουν το ελληνικό ποδόσφαιρο να δυστυχεί. Είμαστε η πρώτη σελίδα και στην ουσία δεν θα κάνουμε σήμερα το χατήρι σε αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους που θέλησαν να γίνουν εκείνοι οι πρωταγωνιστές του χθεσινού ντέρμπι. Όχι, θα τους αφήσουμε στην άκρη που έχουν επιλέξει να ζουν. Θα πάμε σε αληθινούς πρωταγωνιστές. Έχουμε σήμερα τον Στέλιο Καμπουρόπουλο στην κονσόλα των ήχων. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βίνη Κολοπούλου, Λουκάς Λουκάς, ο εορτάζων Λουκάς Λουκάς, ο οποίος έφερε και τα ωραιότερα νομίζω σοκολατάκια της ημέρας. Και ο Σταμάτης Μπισμπίκης στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Ηλίας Δημόνας, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11, περίπου άλλα 45 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι καλός χρόνος για να πάρετε κι εσείς μέρος σε αυτή την ποδοσφαιροκουβέντα. Όλα τα υπόλοιπα, επαναλαμβάνω, εγώ τα αφήνω στην άκρη. Ακόμα και αυτή την κακή συνήθεια του Ρασβάν Λουτσέσκου να χαλάει με την συμπεριφορά του όλη την καλή δουλειά που κάνει ως προπονητής. Το προσπερνάω σήμερα αυτό το ζήτημα, γιατί επαναλαμβάνω, μια κακιά συνήθεια του Ρουμάνου. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να συμμετάσχετε στην κουβέντα με τρεις τρόπους. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα στο 54160. Να υπενθυμίσω απλώς τη διαδικασία: γράφετε τη λέξη σπόρα, αφήνετε ένα κενό, μετά προσθέτετε αυτό που έχετε εσείς κατά νου και το στέλνετε στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση aerasport@papakir.gr, η λέξη aerasport χωρίς T στο τέλος. Και μια τρίτη επιλογή, το προσωπικό μου messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και τώρα προσέξτε ένα στατιστικό, γιατί σας είπα ήδη αυτό το κατά τη γνώμη μου ελεηνό ξεκίνημα του Ολυμπιακού στην φετινή σεζόν. 4 νίκες σε 18 αγώνες για μία ενδυνάμει πρωταθλήτρια. Και με τέτοιους παίκτες να αποκτώνται το καλοκαίρι, ασχέτως ότι όλοι αυτοί αποκτήθηκαν ελλείψη σχεδίου, αλλά με έναν απίθανο συνδυασμό. Όπως και να το εξετάσει κανείς, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα τον Ολυμπιακό και δεν ξέρουμε πόσο θα διορθωθούν στην πορεία και μετά την διακοπή για το παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχει όμως, λέω, ένα άλλο στατιστικό το οποίο στην ουσία το συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά μόνο μία παραμετρά το ελάτε όμως τώρα προσθέθηκε και μία δεύτερη. Από πότε έχει να βρεθεί ο Ολυμπιακός τόσο μακριά από την πρώτη θέση βαθμολογίας? Από τη σεζόν που μνημονεύαμε τις προηγούμενες εβδομάδες λόγω Παναθηναϊκού, δηλαδή την περίοδο 1994-95, όταν και τότε οι πράσινοι είχαν κάνει 8 στα 8 στο ξεκίνημα της χρονιάς και είχαν 24 βαθμούς, δηλαδή μετά από 8 αγωνιστικές. Τότε, θυμίζω, έκαναν και ένατη συνεχόμενη νίκη και αυτή την επίδεση προσπαθεί να ισοφαρίσει ο φετινός Παναθηναϊκός. Σε εκείνη λοιπόν την 8η αγωνιστική της σεζόν 94-95, ο Ολυμπιακός ήταν πέμπτος στη βαθμολογία με 13 βαθμούς, δηλαδή με απόσταση 11 βαθμών. Τι μείον 10 σήμερα, τι μείον 11 τότε. Θα μου πείτε, είναι copy-paste η μία χρονιά με την άλλη? Όχι απαραίτητα, μπορεί πάρα πολλές φορές η ιστορία να επαναλαμβάνεται, αλλά εδώ μπαίνεις σε πειρασμό και ψάχνεις να βρεις τη σύνδεση αυτών των δύο αγωνιστικών περιόδων. Θυμίζουμε βεβαίως ότι η κατάληξη του 94-95 ήταν να στεφθεί πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός. Δεν σας λέω με βεβαιότητα ότι θα επαναληφθεί αυτό. Εκείνο που φαντάζει όμως πλέον ως πιθανότερο, γιατί ο καιρός περνάει και η ασθένεια που λέει και ο Μίτσελ του Ολυμπιακού δεν θεραπεύεται, είπαμε κάποιες δόσεις φαρμάκου, σαν και εκείνη την περασμένη Πέμπτη. Αλλά αυτές οι δόσεις φαρμάκου δεν είναι αρκετές για να αναρρώσει πλήρως ο ασθενής. Λέω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός, όσο περνάει ο καιρός, τόσο απομακρύνεται από τους στόχους του. Α, και μιας και μιλάμε για στόχους, ας είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι πολύ περισσότερο προσεκτικοί, γιατί άκουσα χθες σε ένα τρέιλερ της Κοσμοτέ TV εν όψη του αγώνα, του επόμενου ευρωπαϊκού αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φράιμπουργκ, άκουσα το εξής παλαβό, ότι ο Ολυμπιακός λέει έφυγε αλόβητος από το Αζερμπαϊτζάν. Τι ακριβώς εννοώ αλόβητος? Μήπως δεν έχασε 2 βαθμούς στο Αζερμπαϊτζάν? Μήπως εκεί δεν είναι που αποκλείστηκε οριστικά από τη συνέχεια του Europa League? Τι θα πει αλόβητος ενώ έχει υποστεί 2 σημαντικές απώλειες? Αλόβητος είσαι όταν έχεις κερδίσει το παιχνίδι, ένα το κατούμενο, και βεβαίως όταν κρατάς τον βασικό σου στόχο, που ήταν η συνέχιση στο Europa League. Να μην πάω εγώ στη λογική του Καρέμπε ότι θα μπορούσε να πάει και στο τελικό, αλλά να προχωρήσει τέλος πάντων στην επόμενη φάση. Όταν αποτυγχάνεις λοιπόν και στα δύο, μόνο αλόβητος δεν έχεις βγει από τον Πακού. Πάμε όμως καλύτερα πάλι πίσω στους νικητές, όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή, για να πούμε ότι αυτό το χθεσινό αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκη, στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, καταρχήν απέναντι στους προπονητές και στους παίκτες για τη δουλειά που κάνουν, πάμε δηλαδή από αυτή τη λογική, πράγματι το παιχνίδι το πήρε η ομάδα που έπαιζε σε ομάδα και όχι εκείνη που, επειδή έχει πολύ καλές μονάδες, προσπαθεί να γίνει ομάδα, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν το βλέπουμε μέσα στο γήπεδο. Με αποκορύφωμα ποιο στοιχείο? Ότι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, ο Χάμες Ροντρίγκες χθες, που ήταν και ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος των Ερυθρολεύκων, ενώ ήταν ο καλύτερος, ενώ ξεχώριζε για τις επιλογές του από όλους τους άλλους παίκτες, δεν μπόρεσε με τις προσωπικές του ενέργειες να υποστηρίξει το όποιο σχέδιο είχε κατά νου ο Μίτσελ. Μάλιστα, στην ουσία εγκλωβίστηκε και στο σχέδιο αυτό που αρχικά κατέθεσε στο γήπεδο ο Ισπανός τεχνικός, δηλαδή να υπερφορτώνει τη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού, να πασάρει ως επιτοπλίστων στον Βρουσάη και στον Γκάι Ροντρίγκες, σαν να τον είχαν ρυθμίσει ή σαν να προσπαθούσαν να ρυθμίσει τον Χάμες Ροντρίγκες να μην λειτουργήσει με το δικό του ένστικτο. Και ενώ λοιπόν ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού, δεν μπόρεσε τελικά να οδηγήσει σε άνοιξη την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Εννοείται ότι στην πορεία και με το που βγήκε αυτός από το παιχνίδι δεν υπήρχε κανένα αγωνιστικό σχέδιο. Έτσι και αλλιώς εγώ θεωρώ ότι τα μέτρησε λάθος ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού. Δηλαδή, και επειδή είχα μια συζήτηση πριν την χθεσινή εκπομπή που είχαν οι συνάδελφοι ο Γιάννης Σωτερνέος και ο Μπάμπης Παπάζλου, με τον Μπάμπη την είχα συζήτηση, ποια θα είναι η ενδεκάδα των ρόλων του Ολυμπιακού. Λέει, με βάση τη λογική του Μίτσελ, αφού ο Μπιέλ έπαιξε 90 λεπτά στον Πακού, δεν θα παίξει τώρα. Και όχι απλά δεν έπαιξε, δεν ήταν καν στην αποστολή. Άρα, φτάσαμε σε ένα σημείο. Ενώ ο Ολυμπιακός είχε ένα παίκτη με τα κέφια που είχε χθες ο Χάμες Ροντρίγκες, να μην έχει ένα υποστηρικτικό στοιχείο σαν του Μπιέλ για να παίξει το κάθετο ποδόσφαιρο, που μπορεί πράγματι να υποστηρίξει ο Κολομβιανός και μας το έδειξε άλλωστε και στο Ηράκλειο, πως έφτιαξε γκολ για τον άλλο Ροντρίγκες του Ολυμπιακού. Και επίσης η απόφαση του Μίτσελ να φέρει πιο πίσω τον πλέον εύστροφο από όλους τους υπόλοιπους πλην του Χάμες Ροντρίγκες παίκτη, τον Νότιο Κορεάτη, τον Ινμπομ Χουάνγκ, να τον παγιδεύσει και αυτόν μακριά από την αντίπαλη περιοχή, με αποτέλεσμα από ένα σημείο και μετά στα μάτια πολλών φιλάθλων, γιατί τέτοια πράγματα διάβασα και στα μηνύματα και στο διαδίκτυο, να μοιάζει εξαφανισμένος. Να μοιάζει εξαφανισμένος όχι γιατί ο ίδιος δεν είχε διάθεση να παίξει μες στο παιχνίδι ή δεν είχε αντίληψη του αγώνα, αλλά γιατί ήταν εγκλωβισμένος σε ένα ρόλο που δεν είναι ο καλύτερός του. Όταν λοιπόν έφυγε και ο κουρασμένος πια Χάμες Ροντρίγκες από το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός δεν υπήρχε κανένα σχέδιο. Οι παίκτες που μπαίνανε ήταν απλά για να γεμίσουν την περιοχή του ΠΑΟΚ, και αυτό έκανε πολύ ευκολότερη, θεωρώ εγώ, τη δουλειά των παίκτων του Δικεφάλου. Γι' αυτό Και παρότι χάθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Ελαραμπή, ο Ελαραμπή ήταν τόσο αργός στη φάση αυτή που να φανταστείτε υπήρχε ένας παίκτης του ΠΑΟΚ να υπερασπιστεί την αιστεία του Κοτάρσκι. Ένας. Και αυτός ο ένας είχε το χρόνο λόγω της ανικανότητας του Ελαραμπή να συμπεριφερθεί όπως τον ξέραμε στο παρελθόν, μπόρεσε αυτός ο ένας παίκτης να μπλοκάρει το σουτ του Μαροκινού. Όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν, όλες οι άλλες απειλές από πλευράς Ολυμπιακού ήταν υποδεέστερες της φάσης αυτής που περιγράφω και ήταν ενταγμένες σε αυτό που έπρεπε να ακολουθήσουν σύμφωνα με τις εντολές του Λουτσέσκου οι παίκτες του ΠΑΟΚ και τελικά το υπηρέτησαν σε έναν πολύ υψηλό βαθμό. Ειδικά κάποιοι παίκτες νομίζω ότι ξεπέρασαν και τις προσδοκίες μας. Θεωρώ ότι ο Ελκάν Τουρί, για παράδειγμα, έπαιξε πολύ καλύτερα από ότι τον περιμέναμε, γιατί δεν είχε ρυθμό αγώνου, δηλαδή όχι δεν έχει την ικανότητα. Επίσης είδαμε το Λίρατζι, εγώ αυτό το παιδί ειλικρινά το έχω διαλέξει από πέρυσι γιατί είναι σταθερή η βελτίωσή του. Είδαμε ακόμα και τον έτερο νεαρό μπακ, τον Τσαούσι, να κάνει πολύ καλή τη δουλειά του, πολύ καλά τη δουλειά του. Και όλα αυτά ακριβώς γιατί τα είχε νομίζω προσχεδιασμένα στο μυαλό του ο Λουτσέσκου, οδήγησαν σε τι άλλο, στο γεγονός ότι με 11 ήθελε να παίξει ο Λουτσέσκου στο Καραϊσκάκης και με 11 στην πραγματικότητα έπαιξε, γιατί οι όποιες αλλαγές συνέβησαν ήταν στην ουσία αναγκαστικές και αναφέρομαι κυρίως σε αυτή που έγινε νωρίς, δηλαδή το τράβημα που αισθάνθηκε ο Τσαούσης και έπρεπε εκείνη τη στιγμή να αντικατασταθεί από το Σάστρε στο 70 λεπτό. Όλα τα υπόλοιπα, επαναλαμβάνω, ήταν η δουλειά των 11 που είχε σχεδιάσει ο Λουτσέσκο. Λέει ένας φίλος μας, ο Κλάος, και πολύ εκτιμώ άλλωστε και τις δικές του παρεμβάσεις, ότι λέει ας μην γελιόμαστε, ούτε ο ΠΑΟΚ είναι ακόμα ομάδα, δείχνει να εξελίσσεται κάθε εβδομάδα, αλλά είναι ακόμα στην αρχή. Θα θέλαμε και εμείς, λέει, ένα Χάμες το Γενάρη στη σύνθεση. Κλάος, στην ουσία συμπορεύει τη σκέψη σου με τη σκέψη μου, με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ δουλεύει εβδομάδα με εβδομάδα, βγάζει κομμάτια βελτίωσης σταδιακά. Ναι, δεν είπα εγώ ότι έχει φτάσει στο υψηλότερο σημείο. Δεν είπα ότι σε σχέση με τον Ολυμπιακό είναι σε υψηλότερο σημείο. Εδώ με την ευκαιρία και επειδή έχει έρθει ένα σχετικό μήνυμα, θα ήθελα να πω μια γενικότερη αντίληψη που έχω για τις σχέσεις των δημοσιογράφων με τους προπονητές. Το ερώτημα, παύλα τοποθέτηση του ακροατή, είναι ότι η ερώτηση εκείνη του δημοσιογράφου ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε βρώμικα αντιαθλητικά απέναντι στον Ολυμπιακό των ακριβών μεταγραφών, εσάς δεν θα σε εκνεύριζε? Όχι, δεν θα με εκνεύριζε. Εδώ λοιπόν προσέξτε ποια είναι η γενική μου αντίληψη, γιατί τόσα χρόνια βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά. Θεωρώ ότι ακόμα και η πιο χαζή ερώτηση, ακόμα και η πιο ανόητη, χαρακτηρίζεται όπως θέλετε, τετριμένη, άσκοπη, όπως και να την χαρακτηρίσετε, εάν ο προπονητής είναι σε πραγματικά καλή διάθεση και με καθαρό μυαλό, μπορεί να τη μετατρέψει σε μια εξυπνότατη απάντηση. Εχθές εκτιμώ και με βάση αυτά που ήδη είχε πει ο Λουτσέσκου με τη λήξη του αγώνα στην κάμερα της Κοσμοτέ TV, ότι ήθελε να φύγει νωρίτερα έτσι και αλλιώς από τη συνέντευξη τύπου και περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία. Εννοείται ότι αυτό το ερώτημα υποτίθεται που δέχτηκε δεν ήταν καλόβουλο, προς Θεού, αλίμονο, δεν συμφωνώ, αλλά αν ήθελε να μείνει στη συνέντευξη τύπου ο Ρασβάν Λουτσέσκου μπορούσε να απαντήσει με χίλιους δυο τρόπους αντίστοιχους με την ευστροφία του. Όχι, μάνα μου, επειδή στέλνεις εσύ το μήνυμα, όχι, τις απαράδεκτες όπως λες εσύ δηλώσεις του κυρίου Καραπαπά ούτε θα τις αναπαράγω ούτε θα τις σχολιάσω. Εκείνο που έχω να πω και με αφορμή τον ρόλο που έπαιξε χθες ο τέταρτος αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού είναι το εξής. Το είπα και με αφορμή εκείνες τις διαρροές που έκανε ο Παναθηναϊκός την Κυριακή. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που δουλεύουν καλά ή ακόμα καλύτερα μέσα στο γήπεδο και δυστυχώς υπάρχουν κλαμπ τα οποία δεν υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Και ξέρετε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει συμβεί δηλαδή πολλές φορές στο παρελθόν. Ας ελπίσουμε να μην επαναλαμβάνεται. Πάντως είναι μια συνηθισμένη τακτική για να χαλάς το μυαλό των παικτών σου και των προπονητών σου. Όταν εσύ ως διοίκηση γεννάς φαντάσματα, δράκους και εχθρούς, στο τέλος είσαι ικανός πραγματικά να στάξεις δηλητήριο στο μυαλό αυτών οι οποίοι εργάζονται στο προπονητικό κέντρο και την ώρα του αγώνα μες στο γήπεδο για να μην καταφέρουν να πετύχουν το σκοπό τους. Είσαι πραγματικά ικανός να τα καταστρέψεις όλα. Και εντάξει, για να κάνω το χατήρι του Μάνου, το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω με αφορμή αυτά που είπε ο κύριος Καραπαπάς στην κάμερα της Κοσμοθέτη είναι ότι πρόκειται περί αλλήλωσης πραγματικότητας να γίνονται δηλώσεις τέτοιες μετά από έναν αγώνα σαν τον χθεσινό του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, στον οποίο αγώνα κέρδισε η καλύτερη ομάδα και θα έπρεπε να της έχει δοθεί, για να προλάβω και το ερώτημά σας, και η δυνατότητα να πετύχει και ένα τρίτο γκολ με το ξεκάθαρο πέναλτι που σωστά υπέδειξε ο Τρεϊμάνης βλέποντας τη φάση μόνος του. Κανείς δεν ξέρει μετά γιατί αυτός και ο συνεργάτης του στο ΒΑΡ πήραν την απόφαση της πίσω. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ καμία δικαιολογία και από τους δύο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, καθώς έχει φτάσει η ώρα 10.30.
Eraspor 101,8.
Έχουν έρθει μηνύματα, μιλούν για ανεύθυνους παίκτες που φορούν τη φανέλα του Ολυμπιακού, για ανεύθυνους προπονητές. Όχι, δεν θα φτάσω σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, προς Θεού. Κανένα δεν θεωρώ ανεύθυνο. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός, το λέμε τόσους μήνες δηλαδή πλέον, από τον Αύγουστο ξεκίνησε αυτή η συζήτηση και έχουμε φτάσει, πάμε μάλλον προς τα τέλη του Οκτώβρη και το ίδιο θα συζητάμε και τις αρχές του Νοέμβρη. Να είστε βέβαιοι για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επιτρίμηνο θα λέμε ότι όλο αυτό προσδιόριστο πάρε δώσε του Ολυμπιακού ήταν λογικό να οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση. Δεν μας παραξενεύει η θέση του Ολυμπιακού. Μας προκαλούν εντύπωση οι αριθμοί του. Αλήθεια είναι. Το επαναλαμβάνω. 4 νίκες σε 18 παιχνίδια. Όχι, δεν το φανταζόταν κανένας. Ούτε ότι θα έχει τέτοιο παθητικό. Δηλαδή 19 τέρματα υπέρ και 25 κατά. Αλλά το χειρότερο είναι η συνολική εικόνα του Ολυμπιακού μες στο γήπεδο. Δηλαδή ότι ο καθένας στην πραγματικότητα προσπαθεί να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που έχει δοθεί ως μια γενική κατεύθυνση και φτάνει στο σημείο ο Ολυμπιακός με τις τόσες μεταγραφές, με τα τόσα χρήματα που δαπανήθηκαν, να παίζει στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Με ποιο τρόπο? Ναι, με αυτό το παλιό το κόλπο, ο Βαλμπουενά με τον Ελαραμπή να πλαγιοκοπήσει ο Μασούρας, δηλαδή σαν να μην προηγήθηκε καθόλου όλο αυτό το παρέδωση του καλοκαιριού. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω, ο Λουτσέσκου καθόταν ήρεμος στην δική του περιοχή μπροστά από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και δεν είχε αντιδράσεις όπως σε άλλους αγώνες. Ελάχιστες φορές τον αντιληφθήκαμε να διαμαρτύρεται προς τους παίκτες ή τέλος πάντων να αισθάνεται μια ανησυχία. Στην πραγματικότητα αυτό συνέβη από το 1-1 και μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου. Μόνο σε εκείνο το διάστημα εκτιμώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν λειτουργούσε σωστά. Σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι, δηλαδή στα πρώτα 30 λεπτά, μα κυρίως στα 45 και βάλε μαζί με τις καθυστερήσεις του δεύτερου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ ήταν εντός σχεδίου. Και ναι, είχε αυτές τις συγκεκριμένες επιλογές. Δεν είχε περισσότερες στο μυαλό του. Δεν είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ για πολύ περισσότερα πράγματα. Προσπαθεί κομμάτι με το κομμάτι. Σας έχω πει εδώ καιρό ότι κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα μια ομάδα που θέλει χρόνο πολύ και πρόσωπα περισσότερα να προσταθούν στην εξίσωση για να φτάσει πάλι να είναι ανταγωνιστική όσον αφορά την διεκδίκηση. Όμως ο χρόνος ο φετινός μπορεί να αξιοποιηθεί με τον ΠΑΟΚ εάν μπορέσει να επικοινωνήσει σωστά και τις ανάγκες αλλά και τις επιδιώξεις του. Όπως και ο Ολυμπιακός βεβαίως, έχει εδώ που τα λέμε και αυτός μία ακόμα ευκαιρία, γιατί αν κοιτάξετε πάλι το πρόγραμμά του, έχει χάσει από Άρη και ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχει παίξει ακόμα με τις δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, τα χρωστάει αυτά τα παιχνίδια. Ναι, είναι η δυνατότητα να ανατρέψει το σκηνικό, παίρνοντας αποτελέσματα από εκείνους που εμφανίζονται σαφώς καλύτεροι από αυτόν. Δεν είναι το πιθανότερο στην κατάσταση που βρίσκεται, αλλά επαναλαμβάνω, με φάση την ψυχρή λογική μπορεί να πετύχει αυτή την αναγέννησή του, να στρίψει τέλος πάντων το νόμισμα μέσα από τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια. Και θα προτιμούσα, επειδή βλέπω ότι τα περισσότερα μηνύματά σας πάλι για τον Καραπαπά είναι, πάλι για τον Λουτσέσκου, πάλι για τον εντός εισαγωγικών όπως κάποιοι το χαρακτηρίζεται δημοσιογράφο που έκανε ερώτηση, αν τα βαλτός χρησιμοποιώ δικά σας λόγια, όχι δικά μου. Επαναλαμβάνω, ας μείνουμε στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές του συγκεκριμένου αγώνα. Δεν είναι τελικά και ο διαιτητής. Μπορεί να τα έκανε μαντάρα ο Τριμάνης, παίρνοντας πίσω τη σωστή απόφαση που είχε αρχικά υποδείξει, σφυρίζοντας πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ για αυτή τη σαλαμοποίηση που δέχθηκε ο Νέλσον Ολιβέρα, αλλά δεν επηρέασε τελικά το αποτέλεσμα. Κέρδισε η ομάδα που έπρεπε να κερδίσει το παιχνίδι. Να, πιο ποδοσφαιρική κουβέντα είναι αυτή που έρχεται από έναν ακροατή που θυμάται την εποχή που ο Παναθηναϊκός έβγαζε παίκτες από την Παιανία και τους προωθούσε στην πρώτη ομάδα και βλέπει τώρα αντίστοιχα παιδόπουλα, να το πω έτσι, του ΠΑΟΚ να παίρνουν θέση στην ενδεκάδα, να μπαίνουν στο Καραϊσκάκης και να στέκονται όσον αφορά τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, μα και την ψυχολογία τους, σαν να είναι παλαιοί στην ομάδα. Και αναφέρεται στο Λίδατζη, στον Κουλιεράκη και στον Τσαούς, δηλαδή τους τρεις από τους τέσσερις αμυντικούς πάνω στους οποίους στηρίχθηκε χθες ο ΠΑΟΚ, χωρίς να σημαίνει ότι ο τέταρτος, ο Ίγκασον, δεν ήταν πάρα πολύ καλός στο δικό του ρόλο. Πάντως, επειδή ανέφερα ήδη αρκετά ονόματα παικτών του ΠΑΟΚ, να με επιτρέψει να σας πω ότι τον κράτησα τελευταίο έναν άλλο παίκτη, γιατί θεωρώ ότι ήταν με βάση την τακτική του Λουτσέσκου ο πιο χρήσιμος από όλους, δηλαδή που βοηθούσε ώστε να υπηρετείται το σύστημα του Λουτσέσκου καλύτερα χθες στο Καρισκάκη, και αυτός είναι ο Ντάντας. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης είναι η καλύτερη μεταγραφή του φετινού ΠΑΟΚ, γιατί είναι υποδειγματικός στην τήρηση αυτού του σχεδίου που ορίζει ο προπονητής. Αντίστοιχα, εκείνος που δεν μου άρεσε στο χθεσινό ΠΑΟΚ και τον θεώρησα τελικά, επειδή ξανά είδα πάρα πολλές φορές τις φάσεις στις οποίες συμμετείχε, εκείνος που ο μόνος που δεν μου άρεσε πλευράς ΠΑΟΚ ήταν ο Κοτάρης, ο τερματοφύλακας, ο οποίος έχει σαφέστατη αδυναμία σε εξόδους, έχει σαφέστατη δυναμία στη λήψη αποφάσεων. Δηλαδή, το αν θα πρέπει να κάτσει κάτω από το δεκάλεπτο ή να βγει, είναι πολύ αργή η σκέψη του και είναι ακόμα πιο αργή βεβαίως η αντίδρασή του. Είναι ο μόνος παίκτης του ΠΑΟΚ που θα έπρεπε με τη χθεσινή του απόδοση να ανησυχήσει τον Λουτσέσκο και να σκεφτεί ποια θα είναι η συνέχεια, αν θα συνεχίσει να τον εμπιστεύεται ή όχι. Ξέρω ότι και αυτός θεωρείται ένα νέο παιδί, αλλά εγώ θεωρώ ότι στο χθεσινό παιχνίδι παραέκανε λάθη ο Κοτάρσκι όσον αφορά τις τοποθετήσεις του. Και σωστά στην περιγραφή των χθεσινών γκολ, άκουσα και προηγουμένως το σχετικό απόσπασμα με τον Μπάι Παπάζουλου, σε αυτόν χρεώθηκε πρωτίστως η ευθύνη για τον γκολ της ισοφάρισης του Ολυμπιακού. Ένα ωραίο μήνυμα μας έστειλε ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο οποίος εκτιμάει πάρα πολύ, είναι φίλος του Παναθηναϊκού, εκτιμάει πάρα πολύ την δουλειά, τη συμπεριφορά και το ρόλο του Ιβάν Γιοβάρδη στο Παναθηναϊκό. Γι' αυτό και λέει στο ξεκίνημα του μηνύματός του ότι έτσι όπως γίνεται η δουλειά στο Παναθηναϊκό, μάλλον του χρόνου τέτοιο καιρό, πρώτα ο Θεός, θα παίζουμε, λέει, σε ομίλους του Champions League. Πάει τόσο μακριά η σκέψη του. Απ' την άλλη, λέει για τον Ρεσβάν Λουτσέσκο ότι είναι από τους πρωταγωνιστές. Θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερο σεβασμό, λέει, και προς τους φιλάθλους και προς την ίδια την ομάδα και προς τον ίδιο τον εαυτό. Επαναλαμβάνω, δεν συμφωνώ σε αυτά τα τρία σκέλη του μηνύματος. Είναι επιλογές αυτές όσον αφορά τη συμπεριφορά του Λουτσέσκου. Από προπονητικής πλευράς ξεχωρίζει πραγματικά. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ όσο καιρό δουλεύει εκεί. Τα υπόλοιπα, επαναλαμβάνω, είναι δική του επιλογή, το πώς συμπεριφέρεται μετά, κυρίως επικοινωνώντας με δημοσιογράφους και με το κοινό. Ο Βαγγέλης λέει ότι χθες ο Ολυμπιακός μου έδωσε πολλές φάσεις και μετά το 1-1 θα μπορούσε να ήταν άλλο το σκορ. Βαγγέλη μου, εγώ δεν συμφωνώ. Ότι, ναι, μάλλον δεν θα έπρεπε να είναι διαφορετικό το σκορ. Και θεωρώ ότι από αυτές τις 4, γιατί τόσες καταμετρήθηκαν φάσεις μετά το 1-1, μόνο σε μία εκτέθηκε πραγματικά η άμυνα του ΠΑΟΚ, δηλαδή δέθηκε άδεια η άμυνα του ΠΑΟΚ. Σε αυτή τη φάση με τον Ελαραμπή. Ο Αντώνης λέει τα χειρότερα λόγια για μένα, δεν του αρέσει τίποτα από αυτά που λέω. Και δικαίωμά του είναι, αλλά θα μπορούσε βεβαίως να το υποστηρίξει αυτό το επιχείρημα με κάποιον άλλο τρόπο και όχι με ένα σκέτο αφορισμό. Υπάρχει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, ο οποίος ναι μεν είναι οπαδός της ΣΑΚ, από την άλλη βλέπω ότι έχει εντοπίσει την προδιάθεση του Ολυμπιακού από πλευράς διοίκησης πάντα να πολλωθεί η όλη κατάσταση. Και δεν τον ενοχλεί τόσο η επιλογή του Μαρινάκη, των συνεργατών του, όσο λέει η παθητική στάση των οπαδών ή και κάποιον εκ των ρεπόρτερ, αφού κανείς δεν αντιδράει σε αυτή την τακτική, θεωρώντας ότι εν τέλει μικραίνει ο Ολυμπιακός με αυτές τις πρακτικές. Επίσης δεν μπορώ με τίποτα, αλλά θα μεταφέρω την άποψη του Σωτήρη. Θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ χθες έπαιξε, λέει, ταμπούρι και απλά πήρε 2 γκολ δώρο από τον αντίπαλό του. Ναι, το πρώτο είναι δώρο, γιατί είναι αυτό το γκολ από τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο, αλλά το δεύτερο δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς, γιατί πρέπει να παραγνωρίσει την όλη σκέψη του Λίρατζ, ο οποίος πρέπει να την ξαναδείτε τη φάση αυτή. Πρώτα έχει κοιτάξει πού βρίσκεται ο Νάρη και μετά ξεκινάει την προσπάθειά του να περάσει από τον Αγκύπου. Γι' αυτό και μπορεί πολύ γρήγορα μετά το προσπέρασμα να πασάρει. Δεν χρειάζεται και η δεύτερη σκέψη. Την έχει κάνει ήδη τη σκέψη ο Λίρατζης. Αφήστε την εκτέλεση επίσης του Νάρη. Γιατί δηλαδή αυτό το γκολ να το χρεώσω στην άμυνα του Ολυμπιακού και να μην το βάλω ως παράσημο στην προσπάθεια αυτών των δύο παιχνών. Δεν το καταλαβαίνω. Εκείνο το σχόλιο του Σωτήρη που το κρατάω ως αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ομάδα Ολυμπιακός τη στιγμή που από το μάτς της περασμένης Πέμπτης και μέχρι τη Δευτέρα έχει κάνει ο Μίτσελ, αν δεν κάνω λάθος, 8 αλλαγές. Ναι, δεν μπορούν να μάθουν ο ένας παίκτης τον άλλον, γι' αυτό και είδατε ένα φαινόμενο που δεν είναι συνηθισμένο για τον Ολυμπιακό, να βγαίνουν ένα σωρό φορές offside οι παίκτες του, ακριβώς γιατί δεν ήξερε ο ένας με τον άλλο τι να κάνουν, πότε να συνεννοηθούν, πότε να πασάρει ο ένας τον άλλον, πότε να τρέξει κάποιος, πότε να μαζευτεί. Αλλά επειδή περνάει η ώρα και σε λίγο θα σωθεί ο χρόνος μας, νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να περάσουμε στην κορυφαία φιγούρα στις χθεσινές ημέρες που ήταν ο Καρίμ Μπενζεμά. Ο άνθρωπος ο οποίος χρειάστηκε να βγει από την σκιά του Κριστιάνου Ρονάλντο στον Μπερναμπέου, να φύγει δηλαδή ο Πορτογάλος για να μας δείξει πραγματικά πόσο καλύτερος είναι από την γενικότερη εντύπωση που υπήρχε για αυτόν σε μεγάλη μερίδα των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος θυμίζω ότι τον πρωτομάθαμε στην πραγματικότητα με τη φανέλα της Λιόν, να πετυχαίνει 23 γκολ το 2007 και μετά να γίνεται αντικείμενο έρευνας πρώτα από την Μπαρσελόνα και μετά από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας νομίζω ότι πρέπει να το μνημονεύσουμε ή να το μάθετε εσείς που δεν το γνωρίζετε, ότι η πρώτη ομάδα από την Ισπανία που πλησίασε τον Μπενζεμά ήταν το 2009 η Μπαρσελόνα. Υπήρξε ένα ραντεβού τότε του Τσίκη Μπεγκυριστάιν που είχε το ρόλο του τεχνικού διευθυντή της Μπαρτσελώνα, τώρα ενθυμίζω είναι αθλητικός διευθυντής στη Manchester City. Πήγε στο σπίτι του νεαρού τότε Καρίμ Μπενζεμά και η εικόνα που αντίκρισε τον απογοήτευσε, γιατί σύμφωνα με τις δικές του μαρτυρίες ήταν ένα πολύ απόμακρο παιδί, το οποίο δυσκολευόταν το κοιτάξει στα μάτια κατά τη συνάντηση που είχαν. Και εκτίμησε ο Μπεγκυριστάιν τότε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει αυτή η επαφή, ότι δεν ήταν ο Μπενζεμά ο κατάλληλος παίκτης για να φορέσει την φανέλα της Μπαρτσελόνα. Και τη σκητάλη πήρε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος είχε το 2009 έτσι και αλλιώς πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο της Λιόν, τον Μισελ Ολάς. Έγινε σχετική επαφή. Οι παράγοντες της Ρεάλ δεν είδαν κάποιο συναισθαλμένο παιδί απέναντί τους. Κάτι άλλο ανακάλυψαν στο πρόσωπο του Καρίμ Μπενζεμά. Ολοκληρώθηκε τότε η μεταγραφή με 35 εκατομμύρια ευρώ και προστέθηκε ο Μπενζεμά εκείνη την εποχή στο πλευρό του Κριστιάνου Ρονάλντο, του Κακά, του Τσάμπι Αλόνσο, τον γκαλάκτικος της Ρεάλ Μαδρίτη. Δεν είχε εύκολη δουλειά τον πρώτο καιρό Μπενζεμά, γιατί ενώ ξεκίνησε γρήγορα να σκοράρει, είχε πετύχει 3 γκολ, μάλλον είχε σκοράρει σε 3 από τα 5 πρώτα παιχνίδια του παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τελικά βρέθηκε να είναι πίσω από τον Ιγκουαίν στις επιλογές του Πελεγκρίνο, εκείνος ήταν τότε προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Έβγαλε τη σεζόν με 9 μόνο γκολ. Και ακόμα χειρότερα πέρασε στα χρόνια του Ζωσέ Μουρίνιο, ο οποίος τότε είχε στην ουσία κακοχαρακτηρίσει τον Μπενζεμά. Είχε πει ο Μουρίνιο για τον Γάλλο ότι αν δεν έχεις ένα σκύλο να πας για κυνήγι, τότε θα πρέπει να πάρεις τη γάτα σου. Με το σκύλο κυνηγάς περισσότερο και καλύτερο. Αλλά αν δεν έχεις σκύλο και έχεις γάτα, κυνηγάς με τη γάτα. Έτσι τον είδε τον Μπενζεμά. Σαν έναν ακατάλληλο σκύλο για κυνήγι. Αργότερα βέβαια άλλαξε γνώμη ο Μουρίνιο, δεν είναι και η πρώτη φορά εδώ που τα λέμε, όταν ο Μπενζεμά πραγματικά ορίμασε, άρχισε να λέει ο Πορτογάλος ότι εγώ λέω ότι τώρα είναι πιο σταθερός, είναι πιο όριμος, σκέφτεται καλύτερα το ποδόσφαιρο, σκέφτεται περισσότερο τη νίκη, σκέφτεται να γίνει θρύλος με αυτό το σύλλογο. Τόσο πολύ άλλαξε στην πορεία γνώμη ο Πορτογάλος για τον Μπενζεμά. Και εκείνος που πραγματικά υποστήριξε εξ αρχής τον Μπενζεμά και τον ρόλο του στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ο Αντσελότη, όταν οι φανατικοί οπαδοί της Ρεάλ ζητούσαν τον Μωράτα να είναι ο βασικός επιθετικός στην Ρεάλ. Ο Αντσελότη στήριξε τον Μπενζεμά, στήριξε την προσπάθειά του και δεν έδωσε καμία σημασία σε αυτές τις υποδοκιμασίες από την εξέδρα των φανατικών. Μα και πάλι υπήρχαν διάφοροι επικρατές για τον Μπενζεμά. Πολύ ωραία εδώ πέρα μας θυμίζει ένα κείμενο ότι σε έναν αγώνα που η Τότεναμ είχε πάρει ισοπαλία 1-1 από την Ρεάλ τον Οκτώβριο του 2017, ο Γκάρι Λίνεκερ θεώρησε πολύ υπερτιμημένο τον Γάλλο επιθετικό και ότι τον κρατούσε στην ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ρονάλντο τότε. Είχε πει χαρακτηριστικά ο Λίνεκερ ότι είναι ιδέα μου, λέει, ο Μπενζεμά είναι περιεκτημένο σαν ένα τσαντάκι που εμφανίζεται πιο ακριβό από αυτό που πρέπει να είναι. Και ο Μπενζεμά άρχισε να βγάζει από το δικό του τσαντάκι, να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια και του Λίνεκερ, θησαυρούς όταν αποχώρησε ο Κριστιάνο. Από την πρώτη κιόλας χρονιά που έφυγε ο σούπερστάρ Ρονάλντο, βάζοντας 30 γκολ για τους μερέγγες, επαναλαμβάνω, στην πρώτη χρονιά που ο Μπενζεμά πλέον πήρε αυτός τα σκύπτρα στα χέρια του. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά το 2019 για τη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί είχε κλείσει τότε χωρίς να πάρει τίτλο η ομάδα της Μαδρίτης και τα νούμερα του Γάλλου, επειδή ακριβώς δεν συνδυάζονταν με τίτλους, στην πραγματικότητα δεν είχαν εκτιμηθεί δεόντως. Ωστόσο πήγε και έβαλε 27 γκολ στην επόμενη περίοδο, δηλαδή τη σεζόν 2019-2020, πάλι 30 γκολ τη σεζόν 2020-21, έγινε πρωταθλήτρια η Ρεάλ σε αυτό το διάστημα, έφτασε ημιτελικά Champions League και τελικά φτάσαμε στο αποκορύφωμα την περσινή σεζόν, όπου πέτυχε συνολικά 44 γκολ και είχε και κάποια παιχνίδια που έμειναν στην ιστορία των Γκαλάκτικων. Νομίζω ότι ένα φετινό στατιστικό είναι πολύ πιο χαρακτηριστικό της επιδραστικότητας του Μπενζεμά στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμίζω, στα δύο πρώτα παιχνίδια των ομίλων του Champions League δεν έπαιζε λόγω τραυματισμού. Σε εκείνα τα δύο μάτς η Ρεάλ έκανε 24 τελικές προσπάθειες και στα δύο μαζί εννοώ, δηλαδή 12 κατά μέσον όρο. Και με το που επιστρέφει στο τρίτο παιχνίδι ο Μπενζεμά, αυτομάτως το 12 γίνεται 36. Δηλαδή, στο πρώτο μάτς του Μπενζεμά ως βασικού στην ενδεκάδα της Ρεάλ, 36 τελικές προσπάθειες. Μα όποιον και να παίζει στο Champions League, το νούμερο πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Μπενζεμά, ο οποίος έγινε ο πέμπτος Γάλλος ποδοσφαιριστής που κερδίζει την χρυσή μπάλα. Χθες νομίζω ότι βολεύτηκαν όλες τις βραβές, δηλαδή και ο Κουρτουά που ήθελε να είναι αυτός ο κορυφαίος της χρονιάς, γιατί έκανε όντως την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, αλλά δεν θεωρώ ότι έφτασε στο ίδιο, στην ίδια κατακόρυφο, να το πω έτσι, με τον Μπενζεμά. Πήρε αυτό το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα, ο Λεβαντόφσκι του καλύτερου επιθετικού. Νομίζω ότι όλοι πήραν κάτι που τους άξιζε. Αφισβητείτε βεβαίως κάποιοι το χαρακτηρισμό της Manchester City ως καλύτερη ομάδα της χρονιάς. Θέλατε τη Real στη θέση της. Ναι, αυτό είναι αντικείμενο συζήτησης. Νομίζω ότι πολλοί μπορούν να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της Real, εξίσου πολύ υπέρ της Manchester City. Κατά τη γνώμη μου, σε επίπεδο ποιότητας υπερέχει η Manchester City. Από την άλλη, βεβαίως, η Real έκανε πράγματα και θάματα, ειδικά στο Champions League. Είχε το δυσκολότερο μονοπάτι για να φτάσει τελική επικράτηση και τα κατάφερε αξιοποιώντας το έπακρο τις δυνατότητές της. Αλλά είναι άλλη συζήτηση πραγματικά το πώς εκτιμούμε μια ομάδα όσον αφορά στην ποιότητά της και άλλο όσον αφορά στα αποτελέσματά της. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο βραβείο μάλλον θα έπρεπε να κοπεί στα δύο. Και να το πούμε και διαφορετικά, νομίζω ότι η φετινή σεζόν, η πρώτη κατά την οποία εκτιμώ η Manchester City είναι φαβορή για την κατάκτηση του Champions League, είναι η χρυσή ευκαιρία της να δικαιώσει έστω με μια μικρή καθυστέρηση την επιλογή της ως καλύτερη ομάδα του 22 και να παίξει το 23, δηλαδή τη σεζόν που διανύουμε, να παίξει όντως ως καλύτερη και να φτάσει και στην κατάκτηση του τροπέου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο να μένει με τα πρωταθλήματά της στην Αγγλία. Λοιπόν, μας τελείωσε ο χρόνος, φτάσαμε 3 λεπτά πριν τις 11, πρέπει με τα μουσικής να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι με την Air Sport, εμείς ως εκπομπή θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 10. Να είστε καλά και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.
What's the matter?